Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Anulohen 10 fluturime si pasojë e greves në aeroport. Giganti metalurgjik Trepça në krizë të thellë financiare, punëtorët dhe menaxhmenti me akuza të ndërsjella. India fajson Pakistanin për sulmin terrorist në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipi negociator i Kosovës i ka dorëzuar Kuvendit të Kosovës platformën për dialogun. Pas takimit me anëtarët e ekipit negociator, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se platforma thekson qartë se Kosova nga dialogu do të dalë me njohje dhe do të garantoj ulse në Kombet e Bashkuara. Platforma pritet të dalë për votim gjatë ditëve të ardhshme në Kuvendin e Kosovës. Kontrollerët e trafikut ajror në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë hyrë në ditën e tretë të greves me kërkesën e vetme të mos përfshirjes së tyre në ligjin për pagat për shkak të, siç thonë, cenimit të pavarësisë së këtij institucioni. Kryetari i sindikatës së kontrollerëve ajror Artan Hasani tha për Radio Evropa Lirë se greva të premten do zgjas tetor dhe planifikohet që të vazhdohet javën tjetër me 24 orë nëse nuk rishikohet ligji për paga.
Planifikuar është edhe greva të shtunës edhe të hanës, dila do të jetë pezullim, do të ketë pezullim për shkak të fashisë Kosovës. Shtunën është planifikuar greva të 12 orëve prej 8 ditë mëngjesit, domethënë deri 8 mbrëmje, kurse të hanën është prej 8 mëngjesit, të hanën deri 8 mëngjesit të martës që vjen 24 orë. Këto janë planifikimet tona. Nëse nuk ndryshon diçka.
Ndërkohë, menaxheri i planifikimit të fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Dritan Hyseni njoftoi përmes një komunikate se janë anuluar 10 fluturime për shkak të greves. Të njëjtën Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit të Kosovës tha përmes një njoftimi se ka planuar me shqetësim vazhdimin e greves nga kontrollerët e trafikut ajror. Maqedonia e Veriut ka njoftuar protokollin e Kombeve të Bashkuara dhe vendet anëtare për ndryshimin e emrit, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut. Siç bëhet e ditur, njoftimi për ndryshimin e emrit është dërguar edhe në të gjitha organizatat tjera ndërkombëtare dhe rajonale. Senati dhe dhoma përfaqësuesve kanë miratuar një masë financiare e cila do siguroj fonde për të shmangur një mbyllje të re qeveritare. Ky buxhet nuk parashet edhe paratë që presidenti Donald Trump kishte kërkuar për një mur përgjatë kufirit amerikan-meksikan. Shtëpia e Bardhë tha më 14 shkurt se presidenti Trump synon të nënshkruaj projektligjin, por që menjëherë do të deklarojë një emergjencë kombëtare për të lejuar atë të shfrytëzojë paratë ndara për qëllime tjera në mënyrë që të ndërtojë murin në kufirin jugor të Meksikës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Giganti metalurgjik Trepça nuk po arrin të rimë këmbët, së fundi kjo ndërmarrje po përballet edhe me vështirësi financiare. Minatorët së fundi nuk kanë marrë pagën e plotë, gjë që ka sjellë paknaësi të mëdha tek punëtorët. Për më shumë hëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kombinati metalurgjik Trepça aktualisht po përballet me nivel të ulët të prodhimit, vështirësi të mëdha financiare dhe me mos menaxhim të duhur bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Në mungesë të mjeteve, rreth 1300 punëtor të kombinatit metalurgjik Trepça ditë më parë kanë marrë vetëm 60% të pagës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se Trepça vazhdon të ketë vështërsi financiare dhe se si pas ti, kjo vështërsi financiare është përkesuar më tepër gjatë grevës që ishte në dy javët e para të këtij viti.
Në mungesë të punës dhe produktivitetit për të ndjerës e mineraleve gjatë atë në dy javë është shkaktu një mungesë e prodhimit në një vlerë dikur atë 400 milionë paraprësisht, gjë që ka vështërsuar dhe më tepër pjesën e pagesave. Por çdo qoftë, edhe pse janë këto probleme evidente dhe janë duke u shikuar gjitha mundësitë që të rritet bashkëpunimi dhe të rritet edhe produktiviteti, pas së prapë është vërtet që është një paguar vetëm gjatë përshën me pagave e para pak ditësh, mirë po sot kam marrë konfirmimin që janë siguruar mjetet edhe për pjesën tjetër të cilat do të paguam.
Për pagesat e minatorëve Shton Luka është bërë një zgjidhje shpejt dhe se gjatë tër vitit nuk do të ketë ndonjë problem në bërjen e pagesave, por sipas tij sindikata e punëtorëve dhe menaxhmenti i Trepçës duhet të punojë që të rrisin fondet. Minator të kombinatit metalurgjik Trepsha thonë se kjo ndërmarrje është duke kaluar në një fazë të vështirë financiare dhe mos menaxhim të duhur. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepshës, Shyqri Sadiku, një herësh antar i bordit mbikëqyrës të Trepshës, thotë për Radio Evropa e Lirë se duhet të merren masa konkrete për të përmirësuar gjendjen në këtë ndërmarrje.
Trepsha orë në situatë të tim, që nuk o mjetë asë për faga, por rritë në borqe, kesh menazimi, korupcioni, nepotizmi dhe manufaktur kërësor që kam pru këtë gjendje Trepshën. Tëtë në kam pru në një situatë të tim, që drejtë në më thonë, kjo është për kështë qare, për zënë njënën, që së Trepsha mësë me pasë mjetë, me o pagu mundën edhe njësën, punëtorëve të cilët punojnë në minirë.
Ndërkohë Gjevdet Tahiri, ushtrues detyre i drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepsha, fajin për nivelin e ulët të prodhimit në minierën e Trepshës e hedh tek minatorët.
Ta unë me arritë vetë në punën tonë, duhet pak nivel gjësim pak ma e matë të punëtorët, një angazhim, një përkursim pak ma e matë, ne mundën me kryu stabilitet financiar dhe ekonomik. Ne në duhet bashkim unitet, koordinim për të angjërit performansën e ndërmarrjes Trepsha për parë për përshkës Trepshën për parë.
Si pas të dhënave zyrtare, nga vitin 1925 e deri në periudën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zehe në vit, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150.000 tonë zehe. Ndërkohë qeveria e Kosovës, si shtekson ministri Luka, në vit subvencionon kombinatin metalurgjik Trepsha me rreth 4 milion euro, por që kjo ndërmarrje sipas tij duhet të rrisë produktivitetin dhe të jetë pavarur financiarisht.
Si do mbetet si pritet produktiviteti dhe bëhet Trepsha e pavarur financiarisht. Do nuk ka sens një aset aq i madh, aq i pasur, ku një çmimi i plumbit të zinkut ka qenë ndoshta asnjëherë më mirë, vazhdoi të jetë të operoj me humbje. Kjo është pyetja kryesore, domun pse po bëhet dhe jemi duke punuar tashmë regjistrimin e Trepshës, besoj që duhet të punojmë më aktiv në këtë aspekt deri në edhe involvimin e kapitalit privat brenda Trepshës.
Ja më parë kuvendi i Kosovës ka miratuar statutin e Trepshës, i cili i hapi rrugë regjistrimit të ndërmarrjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepshës. Kombinati metalurgjik Trepsha gjendet në komunën e Mitrovicës, sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç aseteve në Kosovë, 31 prona të këtij kombinati gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë, duke përfshirë këtu fabrika, zyra dhe objekte tjera. Trepsha ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në Ish Jugosllavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta që asnjëherë nuk arriti të rimkëmbët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka filluar largimi i kodeve të huaja ndërkombëtare që përdoren nga operatorët mobil. Telekomi i Kosovës, që deri tash ka përdorur kodin e Monakos, zyrtarisht ka kaluar në kodin shtetëror të Kosovës, kurse në funksion ka mbetur kodi i Slovenisë që shfrytëzon operatori tjetër mobil. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Kodi telefonik plus R77 që është shfrytëzuar nga operatorit telefonik Vala nuk është më funksional. Për të gjitha thirrjet e brendshme dhe të jashtme, klientët duhet të përdorin kodin e rishtetror të Kosovës plus 383, thonë autoritetet kompetente. Në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala deri te enten ka shfrytëzuar kodin e Monakos plus 377, kurse IPCO sipas autoriteteve kompetente vazhdon të përdor kodin e Slovenisë plus 386. Zyrtar të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare, institucion ky që mbikëqyr zbatimin e kodit shtetëror, kanë konfirmuar për Radio Evropa Lirë se Telekomi Kosovës e Vala ka ndërprerë funksionin në kodit plus 377. Kryetari bordit të Arkepit, Kreshnik Gashi, thotë se janë duke përcjell zbatimin e kodit të ri telefonik plus 383.
Ne jemi duke përcjellur në vazhdimsi dhe me numrin shumë të madh të aplikacioneve që përdoren sot në internet mund të shkaktohen probleme të vogla, por jemi duke punuar së bashku edhe me operatorin që të arrijnë sa më shumë që të kemi mundësi të gjithë aplikacionet në mënyrë që të jetë ky proces sa më i lehtë.
Kodi shtetërori është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. kurse zbatimi ti ishte para parte 23 qershor të vitit 2018, por kjo afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe Epko. Pastaj, 15 janari këti viti ka qenë data e fundit kur të dy operatorët është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik shtetror dhe largimin në tërsi të kodeve ndërkumtare. Pasi operatorët nuk kanë arritur të zbatojnë kodin shtetror, Arkep për të dy operatorët ka shqiptuar masat sankcionuese ekonomike nga 10.000 euro në muaj. Kreshnik Gashi thot se pas fillimit të zbatimit të kodit të ri shtetror, Telekomi Kosovës e Vala nuk do të ketë më masa sankcionuese.
Nuk do të ketë gjoba për shkak se ata e plotësojnë kushtin për largimin e kodeve të huaja në raport me largimin e kodeve të huaja në Republikën e Kosovës.
Kurse operatori tjetër telefonik Epko, thot Gashi, ka filluar zbatimin e kodit shtetror +383, por që nuk ka larguar tërsisht kodin e Slovenisë +386. Dhe për këtë arsye, thotaj, gjoba do të vazhdoj.
Operatori Epko gjithashtu e ka bërë implementimin e kodit 383, por nuk ka larguar kodet e huaja deri më tash dhe nuk na ka njoftuar me një datë të përcaktuar për largimin e kodit 386. Me si rezultat, ata për ta do të vazhdoj të vlej gjoba.
Zyrtarë të telefonisë mobile Epko, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë, më herët kanë thënë për Radion Evropa Lirë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit shtetror në muajin qershor të vitit të kaluar në të dyja rrjetet, atë fiks dhe mobil. Por që thirrjet ndërkombëtare në hyrje klientët mund t'i pranojnë në të dyja kodet. Pasi sipas tyre disa operatorë nga vende të ndryshme të botës e duhet të hapin rangun për kodin shtetror të Kosovës që të mund ndësojnë përdoruesve të tyre thirrjet drejt 383. Ndryshe në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës që shfrytëzon linjen +377 i ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbje komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa kodit telefonik, sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, i kanë kushtuar humbje vendit deri në mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dy superfuqit bërthamore, India dhe Pakistani, kanë tensionuar raportet pas sulmit vetvrasës në Kashmir që latë vdekur mbi 40 pjestartë të sigurisë indiane. Përgjësim për sulmin e mori një grup militant islamik nga Pakistani. India po e akuzon Pakistanin për ndërlidhje me sulmin për derisa zhdotuar se do të izoloj atë në arenën ndërkombëtare. Më shumë hëllësi, materialin e vazhdim. India ka thënë se do të ndërmarrë një izolim të plotë të Pakistanit pas sulmit vetvrasës në Kashmir që latë vdekur rreth 40 pjesëtarë të sigurisë indiane. Një grup militant islamik nga Pakistani e mori përgjësin për sulmin. Ministri federal indian Arun Jaitley tha se India do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm të bllokojë Pakistanin prej komunitetit ndërkombëtar. Ai po ashtu tha se India do të kundërpërgjigjet pasi posedon prova të pakundërshtueshme për përfshirjen e Pakistanit në këtë sulm. Ndërkësh kryeministri indis Narendra Modi paralajmëroi grupin terrorist për pasoja të rënda. Dua të ju them organizatave terroriste dhe mbështetësve të tyre se kanë bërë një gabim të madh. Ata do të duhet të paguajnë një çmim të lartë për këtë. E siguroj popullin indian se fajtorët e këtij sulmi përfundimisht do të marrin dënimin për këto veprime, tha kryeministri indian. India akuzon Pakistanin se ka dështuar të veprojë kundër grupit militant i cili e ndërmori sulmin. Në anën tjetër, zyrtarët pakistanez thanë se sulmi përbën një shqetësim të thellë, por kundërshtuan akuzat për lidhje me sulmuesit vetvrasës. Kundërshtojmë ashpër çdo insinuatë nga elementë të qeverisë indiane dhe çarçet mediale të cilat pa u zhvilluar një hetim ndërlidhin sulmin me shtetin e Pakistanit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu lëshuan një deklaratë ku i bën thirrje Pakistanit t'i jap fund menjëherë ndihmës dhe strehimit të të gjitha grupeve terroriste që veprojnë në territorin e saj. Ky është sulmi më vdekjeprurës në rajon gjatë disa dekadave. India dhe Pakistani kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga viti 1947 si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon. Të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.